Ватыканская жандармерыя ініцыявала правядзенне дабрачыннага канцэрту на карысць педыятрычнага шпіталя ў Бангі, сталіцы Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі, і насельніцтва рэгіёна Валя-дэль-Тронта ў цэнтральнай Італіі, якое пацярпела ад землятрусу, што здарыўся напрыканцы жніўня. Канцэрт пройдзе 17 снежня ў Ватыканскай зале Паўла VI. Падчас яго выступіць знакаміты італьянскі спявак і кампазітар Клаўдыё Бальёні. Гэтай дабрачыннай акцыяй Ватыканская жандармерыя вырашыла адзначыць 200-годдзе свайго існавання. Сабраныя падчас канцэрту сродкі для педыятрычнага шпіталя ў Бангі будуць накіраваны на павышэнне кваліфікацыі медыцынскага персаналу і будаванне новых памяшканняў гэтай структуры. Папа Францішак наведваў яе падчас падарожжа ў Цэнтральнаафрыканскую рэспубліку восенню 2015 года.